ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში და მისი ავტორი სამიათეული წელია, რაც ბელგიაში ცხოვრობს და მუშაობს დათო ნათიძე. მისი ხელით შექმნილ ქანდაკებებს საქართველოშიც ნახავთ და უცხოეთშიც. დათო ნათიძის ხელით იქნა რესტავრირებული, აღდგენილი, განახლებული არაერთი ძეგლი ბელგიაში. მის ახლა უკვე მშობლიურ ანტვერპენში. 2018 წელს, როცა ერთმანეთს შევხვდით და მასზე და დევი ხმალაძეზე მოკლე ფილმი გადავიღეთ ოპერატორ ილიას სამურგანიდისთან ერთად, დათო ამბობდა, რომ იმდენი დრო გავიდა ამასობაში, რომ ანტვერპენში ნამდვილად შინ ვარო. მაშინდელი ჩანაწერის ერთი ფრაგმენტი.
იმდენი დრო გავიდა ამასობაში, რომ აი გვინდა არ გვინდა უკვე გავშინაორდით და ესეც ჩვენი ნაწილი გახდა, როგორც საკუთარი სახლი.
უცხოეთში მცხოვრებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს სხვადასხვა გვარად უწევთ სამშობლო სამსახურში ყოფნა. ზოგისთვის სამშობლო მხოლოდ მათი ოჯახია, ან შვილები და მართვის სიღწვიან. სხვებისთვის კი მთელი მსოფლიო ხდება ოჯახი. ადამიანი უცხოეთში ვიწრო საზღვრებს გადალახავს ხოლმე. სხვას თავისი ხალხისთვის, რომის გაკეთება მოვალეობად მიაჩნია და ასე შემდეგ. დათო ნათიძე ამბობს, რომ საქართველოში ტურისტულად ჩასვლა არასოდეს მოსწონდა და თუ ჩადის, სურს საქმე გააკეთოს.
თუ არის ხოლმე რაღაც საშუალება, მე აი მოკლე რაღაცა პროექტებზე სულ ვცდილობ, რომ არ გამოუტოვო საქართველოში ჩასვლა. ნუ ანუ მარტო ისე ტურისტულად კი არ ჩავიდე და სტუმრად, რომ რაღაცა საქმიანად და თუ რაღაცა საშუალება მექნება, რომ რაღაცა ის გავაზიარო კიდევაც. ეს ელემენტარული ჩემი გამოცდილება, სიამოვნებით ვაკეთებ ამას.
მართლაც ბედის ირონია იყო ის, რომ სწორედ შვილებთან ერთად დასასვენებლად ჩასულს მოუწია თბილისის პაპანაკება სიცხეში. ჟამსა ზაფხულისასა, ხომ გახსოვთ თბილისის ჰავა? ერთი ნამუშევრის ახლა თბილისში მდგომი ძეგლის გამოქანდაკება. ძეგლს ქვია წინააღმდეგობა. ის ავლაბრის მოედანზე დაიდგა. თავისუფალ თემაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვების შემდეგ ანტვერპენელმა მოქანდაკემ საჭრელი და ჩაკუჩი მოიმარჯვა.
სიამოვნებით მივიღე მონაწილეობა ამ კონკურსში და აღმოჩნდა, რომ ჩემმა პროექტმა დაიმარჯვა და ანუ მე ჩასული ვიყავი, შეიძლება ითქვას დასასვენებლად ჩემ შვილებთან ერთად და მე მომიწია დარჩენა და რაღაცა პერიოდი 1-5 კვირის განმავლობაში ზაფხულის ცხელ დღეებში ფაქტიურად ამ ქანდაკების კეთება.
როგორ იყო შენ ჩაიტანე რაღაცა თქვა პატარა?
მე ჩავიტანე ეს ესკიზი, რის მიხედვითაც გავაკეთე, ქვა ვიშოვე უკვე საქართველოში, ესეთი პორტუგალიური კირქვა არის, რაშიც ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ არ არის ადვილი ესე ხშირად, რომ რაღაც კარგი ქვა აღმოჩნდეს. ესეთი ზომის დაახლოებით 3 ტონა ნახევრიანი ქვა იყო. და იქვე ადგილზე ეს არის კამარას ტერიტორია. ფონიჭალაში არის ქვის საამქრო და იქ გამომიყვეს პატარა ადგილი და იქ ყოველდღიურად დავდიოდი და მუშაობდი. რაც ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ მე გადაჩვეული ვიყავი ესეთ სიცხეში მუშაობას. იქ იყო ზაფხულში 42 გრადუსი სიცხე. არ მქონდა ის ხელსაწყოები, რასაც აქ ვიყენებ, რაღაც ადგილობრივი ხელსაწყოებით მომიწია ჩამენაცვლებინა, რაც არ იყო ისე მარტივი და თან ეს ამინდიც ძალიან გამიჭირდა სიმართლე გითხრა. ნუ პირველი 2-3 კვირა ნუ აუტანელი იყო და მე ეთყობა მაგასაც ეჩვევი ადამიანი და მე უფრო ნაკლებად წუხდებოდი, მაგრამ გამიმართლა, რომ ყველაფერი ექსესების გარეშე დამთავრდა. თუმცა რაღაცნაირი გაუთვალისწინებელი ამბები იქაც ხდებოდა ბოლო მომენტამდე და მაინც მოხერხდა, რომ თავი გავართვით.
ამ 3 ტონიდან რამდენი დარჩა?
3.5 ტონა იყო და ზუსტად დარჩა 2 ტონა 700 დარჩა. დანარჩენი ჩამოვაცილეთ, ასე ვთქვათ. აი რომ წარმოიდგინოთ დაახლოებით, საქართველოში მაგდაგვარი ქვა არის, ტუფის ქვა. საკმაოდ გამძლე არის, მოთეთრო აი ესეთი ბეჟი თეთრი ფერის ზედაპირი აქვს და სამუშაოთაც ძალიან სასიამოვნო სამუშაო არის. განსხვავებით სხვა ბევრი ქვისგან.
თქვათ, რო არ ყოფილიყო არჩევანი, ყოფილიყო რაღაც გრანიტის ლოდი მოეცათ. რა სიზამდე მაშინ?
მოიცი რა არის, გრანიტის ლოდში უბრალოდ მე ვერ ჩავეტეოდი, ვერც დროში და ალბათ ვერც თანხაში, სიმართლე გითხრა რა. ანუ გრანიტი ბევრად უფრო დიდ დროს მოიცავს და მუშაობის სხვა იგივე ინსტრუმენტებს, იგივე სხვა ტექნიკას და ასე შემდეგ. ანუ ამ პროექტში მე მგონი ძალიან გართულდებოდა. იქ ალტერნატივა იყო, თუ არ იქნებოდა ქვაში დაუშვათ, შეიძლება და ყოფილიყო გაკეთებულიყო ბრინჯაოში.
ეს იქნებოდა უფრო გამოძერწვა, ხო?
და ხო, ეს მის განსხვავება კიდე რა არის? ნუ ქვა მაინც არის ესეთი მასალა, რომელიც ითვლება ესე ერთგვარ ორიგინალად, რომელიც აი ბრინჯაოს შემთხვევაში რამოდენიმეჯერ შეიძლება კიდე ჩამოისხას, რომელიც კიდე სხვადასხვანაირად შეიძლება დაიფეროს და ისიც რაღაც ოდენობა ესე არის განსაზღვრული, სადაც 8 თუ 9 ითვლება, 8 კოპიო ითვლება პირველ ორიგინალად. და ქვა, ყოველი ქვა, აი იგივე ნამუშევარი ორჯერაც და სამჯერაც რო გაკეთდეს ქვაში, მაინც რო განემო, იმიტომ რომ ბუნებაში ორი ერთი და იგივე ქვაც არ არსებობს. ამიტომ ეს მასალა ერთგვარ ესეთ უნიკალურად ითვლება, რომელიც ერთჯერადაც მოისაზრება ყოველთვის. ამის თქმა მინდა.
თუმცა ქალაქში დგამ რაც ქანდაკებას. რაგანს აქვს ხელოვანს მოქანდაკეს ამ შემთხვევაში შენ? როცა ქალაქში რაღაც შენი იდგმება, რაღაცის ქალაქი, თითქოს რაღაცა შენი ხდება, თუ უფრო ახლოს ახარ მასთან, თუ რაღაც იქ ახარ, ხო, რაღაცა შენი გაკეთებული ნივთით. აი როგორ არის ანტვერპენსა და თბილისს, თუ სხვა ქალაქებსა და თბილისს შორის, სადაც შენი ნამუშევრებია, როგორი დამოკიდებულება გაქვს ამ ქალაქების მიმართ? ნუ ერთი მათგანი შენი ბავშვობის და რაღაცა ამშობლიურია, თბილისი, და ნუ ბელგია კიდე მეორე სამშობლოა, ასე ვთქვათ.
დავისთავოთ. ვიცი რა არის, აი მე ესე ვიტყოდი, არ ვიცი ამდენად განსხვავდება სხვადასხვა ქალაქში დადგმული, მაგრამ აზრი ეს არის, რომ უფრო დიდი ფართო საზოგადოებისთვის ხდება მისაწვდომი სანახავი და შეიძლება ითქვას უფრო სხვადასხვანაირი აზრის მოსმენა საშუალება ხდება, იგივე კრიტიკული. გესმის? ამიტომ ესეთი public art, რასაც ქვია, ხო, რომელიც უკვე იდგმება ქალაქში, იდგმება ესეთ ადგილებში, სადაც უკვე დიდი რაოდენობა ხალხის ნახვა შეუძლია, აქ რა თქმა უნდა უფრო იცი, აი ბევრი ჩემთვის მოულოდნელი რეაქციაც კი გამიგია, რაც მე შეიძლება არ მიფიქრია. ცირა აბსოლუტურად სხვა რაღაცა მქონდა ნაგულისხმების, შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო აღქმული. და ამას ფართო მასების, ასე ვთქვათ, კრიტიკის შემდეგ შეგიძლია მარტო ეს განსაზღვრო და გაიგო. აი ამის მამინდოდა. მე ვერ ვიტყოდი რამდენად განსხვავებული იქნება ხალხის რეაქცია იგივე ბელგიაში ან სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში რო დაიდგას. ყოველთვის სხვადასხვანაირი აღქმა არის რა და ეს
ასაგებია მათი მხრიდან, მაგრამ შენ რომ დგამ შენსას, ახლა შენ რამდენი გიფიქრია, ხო, შენ რომ დგას ახლა იმ ხალხ მარც კი იცი შენ რა, შეიძლება არ იცოდეს რამდენი იფიქრე იმაზე და დადგი. და აი შენი დამოკიდებულება იცლება შენთვის თბილისში, რომ შენ იდგას ის თბილისი რაღაცა სხვანაირად შენი ხდება უფრო, ან სხვა ქალაქი.
იცი რა,
ხალხი რო უყურებს ხო ეს არის და შენ ხო ვფიქრო პროექტ დგას იქა ძალიან ესეთ ადგილას, რა ვქვი.
კი, რა თქმა უნდა, რა და აი რა თქმა უნდა, მე რაღაც ვთვლილობ, რომ აი ყოველთვის კრიტიკული თვალით შევხედო. ყოველთვის რაღაცა, იცი რა, სანამ დავდგავდი იმ ადგილას, ძალიან მინდოდა კარგად შემესწავლა, იმიტომ რომ მოცემულობა არ მქონდა მე ბევრი არჩევანი სადამე დგა. მეტნაკლებად აი ამ მიდამოებში უნდა ყოფილიყო ეს განდაკება და ამიტომ ძალიან ვცდილობდი წარმოდგენა შემექნა, როგორ მოუხდებოდა, როგორ, იცი რა, მე მაინც იქიდან გამომდინარე მივდივარ, აი ხალხს როგორი, იცი რა, რა თქმა უნდა, მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაყოცარი ხო რაღაც შენ ქალაქში რო დადგავ განდაკებას, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ამას როგორი ახმა გამოხმაურება და როგორი გავლენის შეძლება შეუძლია ხალხზე. რა თქმა უნდა, რო ვიცი რომ იმ ადგილას დაედგა, იმ ადგილას ის რაღაც უფრო ერთგვარად შინაური ხდება, შეიძლება ითქვას, ხო, ის უბანის ადგილი ჩემთვის, რადგან ბევრი მაქვს იქ ნაფიქრი რაღაც თვითონ განათებაზე, ადგილზე, დაასადგომზე, აი ყველაფერზე, გამელზე, როგორ შეიძლება ამის ახმა, აი რაღაცებს შევცვლიდი, რაც მაგალითად, მაგრამ სამწუხაროდ არ შეიძლებოდა ამის გადაკეთება, რაც ჩემი აზრით ხელს უშლიდა ამის ახმაში. მაგრამ
დაბლადგას უფრო თუ
დაბლადგას მე ეგ რაღაცა გაჩერება არის, რომელიც ერთგვარად ცოტა ფარავს და რაღაც ის ადგილი, აი არ ვიცი რა, უფრო შეიძლება სიღრმეში უფრო მოხდო, სადაც უფრო ნაკლები ტრანსპორტი არის და აი არ ვიცი, აი უფრო უკეთესად შეიძლება ალბათ გადაწყვეტა, მაგრამ სამწუხაროდ არიყო ამის საშუალება.
არის სხვა რა ვიცი, ქალაქში იქნება თბილისიდან დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი, სად დგას ხო შენი კანდაგებები და ეხა როგორ არის, სად მუშაობ და როგორ მუშაობ? აი რა ამ ხრივ თუ არის რაიმე ცვლილება, ან რამე განსაკუთრებული თუ შეიცვალა?
გეტყვი რა, აი რადგანაც მე უკვე დრო გამომიჩდა უფრო ესე თავისუფალი და ნაკლებად ვარ ჩართული, ხო, ესეთი ინტენსიურობით აღარა ვარ რესტორანზე, მე ძირითადად მე ვიცხებ აი ყოველდღიურ მუშაობას შემ სახელოსნოში, მაგ პატარა სახელოსნო, სადაც ყოველდღიურად, ну თუ არა მაქვს ის დღეები ლექციები, ვიცხებ დილიდან შემ სახელოსნოში მუშაობას. ვაკეთებ ჩემ ნამუშევრებს, რომლებიც პერიოდულად წელიწადში ორჯერ ცდილობ რომ სადღაც გამოვიფინო, ან კონკურსისთვის ვემზადები, თუ არის ესეთი გეგმები და ძირითადად აი ну მუშაობ ჩემ თავზე, ასე ვთქვათ.
შინ უცხოეთში წინა ეპიზოდში ევროპალიაზე უკვე გიამბეთ, როცა დევი ხმალძეს ასევე ანტვერპენში მცხოვრებ ხელოვანს ვება ასეთ. დათონათიძე იმ არტისტებს ეკუთვნის, ვინც ჩართული იყო 2023 წელს ხელოვნების ამ ფესტივალში, ბიენალეში, რომელზეც წარმოდგენილია ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა და რომელზეც შარშან საქართველომ წარმოადგინა თავისი კულტურა და ისტორია.
ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო პლატფორმა ქვეყნის წარსადგენად. და აქ არიან მთელი მსოფლიოს ქვეყნები რიგში, რომ ამ წლის, რომელსაც შეუძლიათ იმ წელს, როდესაც ამათი რიგი მოუწევს, წარადგინოს მთელი ქვეყნის აი კულტურა მრავალ ფეროვანი, ანუ აქ არის დაწყებული სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურა, მოკლედ ქორეოგრაფია, კულინარია და ასე შემდეგ. ამ თვითონ სელექციაც ორი მხრის საშუალებით გაკეთა, ანუ კულტურის სამინისტრო ირჩევდა საქართველოში და აქ კიდე თვითონ ამათი უშუალოდ ორგანიზატორები. და ანუ ეს ნაწილი ეს გაკეთა, რომ ესენი თვითონ კურირებდნენ გამოფენებს, კონცერტებს და ასე შემდეგ და მეორე ნაწილი თვითონ საქართველოს წარადგენდა, იქ იყო სუფიშვილები, ბასიანი და ასე შემდეგ. საინტერესო და ესეთი დაჭირთული პროგრამა გამოვიდა. მის აზრით.
და ვინ მოგზებნა თქვენ, ასე ვთქვათ, აი რა ვინ იყო ეს ინსტიტუტი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აი ბელგიაში ეძებოს ქართველი ხელოვანები, ვინ შეიძლება ჩართულიყვნენ, აი რა პრინციპით ხდებოდა ეხა? ბოდიშ და ქართველი საქართველოსდან წასული ბევრი მხატვარი და რა ვიცი, ფასაკის მაგეთებელი არსებობს და ამათ მა რაქნეს?
ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმ, რომ ჩვენ ვართ მონაწილე უშუალოდ ისეთ პროექტებში, მუნიციპალურ პროექტებში, ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლის აღდგენაში. აქედან უკვე რაღაცნაირად თვითონ ბელგიის, ფლანდრიის პარლამენტში გამოფენა გაკეთებული, რაღაც ჩვენზე ასე თუ ისე უკვე რაღაც ინფორმაცია ჰქონდათ და რამოდენიმეჯერ ამათ დაორგანიზებულ გამოფენაზე შევაქ მონაწილეობა მიღებული და რა თქმა უნდა ამ აღდგენ სამუშაოებზე. ამ შემთხვევაში იყო დევი, იყო მერაბი ბრუსელში და მე ვიყავი და ყველა ჩვენ სახელოსნოში ქონდა მოწყობილი რაღაცნაირი გამოფენა, წარდგენა და პრეზენტაცია. Ну, რა თქმა უნდა, უამრავი რეკლამა იყო გაკეთებული ქალაქში. ეს პერიოდი იყო იმდენად ინტენსიური, რომ ერთ ყველა საქართველოს ელაპარაკობდა, ყველა გესმის, აი მე მართლა ესეთი ინტენსიურობით მე თვითონ აღარც ვიცოდი, რომ ამდენი რაღაც საოცარი ხელოვანის ეს თავმოყრა მოხდა. ერთ ცალცაკე ჩვენ ყველა ვიცოდით, მაგრამ ესე თავმოყრა, აი სერიოზული ეფექტი მოახდინა ამ ყველაფერმა რა. ვერ წარმოიდგენ ახლა ნამდვილად კიდევ ვერ აგიხსენ ისეთი კარგი რეაქცია და ეფექტი ქონდა ამას ყველაფერს რა და მაგიტო ესეც არის ამის მნიშვნელობა ამ ევროპალიის რომ წარდგენა მოხდეს შენი ქვეყნის და ესეთი კაი პლატფორმა მე მგონი მე არ მახსენდება რომ რამე იყოს რა
და თუ მე მახსოვს ადრე ანტვერპენზე გითხე ა თავისუფლად ვინც მან ჩამოდის ხოლმე არა რაღაც არ მოსწონთ კარი როგორც არ ლამაზი ქალაქია და რაღაცა მაშინ შენ მითხარი რომ აი ჩვენ რომ ჩამოვედითო ხო მას მე ძალიან შეიცვალაო მე ყვებოდი აა ჩვენ ეგზახოთ 6 წლის წინ შევხვდით ერთმანეთს და მას მე იყო ნუ დიდი კოვიდის პერიოდი შუაში
კი
შეიცვალა ასევე რამე ხა მარტო კოვიდის გამო არა ისედაც აი რა ხდება საერთოდ თვითარდება რა შვება
აი მე ესე ვიტყოდი რომ ნუ რა თქმა უნდა ხა კოვიდმა ყველგან და ყველაფერი შეცვალა და რო არ ყოფილიყო კოვიდი ალბათ სხვა ტემპებით შეიცვლებოდა თუ მაგას ვერ ვიტყვი წინასწარ მაგრამ მიუხედავად ამისა აი ესე თვალნათლივ ცვლილებები ხდება урбанизаციის ხრივ, აი განვითარებას, რაღაც უბნები იყო, მე რაც მახსოვს, რომ ჩამოვედი, აი წარმოიდგინე, რომ იქ ცხოვრებას არავის აზრად არ მოუვიდოდა, იმდენად გაპარტახებული უბნები იყო, არავითარი კომუნიკაცია, აი რაღაც ამ ქალაქშიდაც კი იყო ესეთი ადგილები და აი წლები გავიდა და ეხა ეს ადგილები ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო და ყველაზე ძვირ რაიონებად, იქ ცხოვრება არის, ნუ წარმოიდგინე რა, რომელიც ისეთი კონტრასტი მოხდა ისეთი რომ წარმოუდგენელი ამ პატარა დროში და გარდა ამისა ნუ აი რაღაცა ძალიან ბევრი ახსიახლე არის რაღაც ბევრი რაღაც ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე მე რაც ვიცი რომ უამრავი ახალი გალერეა უამრავი ახალი რაღაცა ივენტი რაღაც რაც ადრე არისო აი პროფესია ჩემი ხო მე რაღაცა ასე ვთქვათ, რესტავრაციაშიც მუშაობთ, ეს ძალიან კლებულობს რა, თვითონ რესტავრატორების ოდენობაც აღარ არის. თუმცა სამუშაო არის, რა თქმა უნდა, სამუშაო რესტავრაცია, ხო იცი, ყოველთვის რაღაცა ძველდება, ყოველთვის რაღაცა აღდგენა ჭირდება, მაგრამ რაღაც დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ იმცა სურვილი კი არის, მაგრამ საშუალება აღარ არის ისეთი ინტენსიურობით გაკეთდეს რესტავრაცია, როგორც ადრე კეთდებოდა. გესმის ეს აი მაგალითად ძალიან ბევრი ეკლესიის პრობლემაც არის, ძალიან ბევრი კულტურული შენობის, რომელსაც ისეთი ინტენსიურობით აღარ უტარდება რესტავრაცია, როგორც ადრე. თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც ამიტომ ხა მე რო უყურებ ხა ახალგაზრდებს აკადემიაში ხშირად, აი ეს პროფესია რაღაც უფრო ნაკლებ პოპულარული გახდა, ერთ ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ დროს ჩაანაცვლა ბევრი რაღაც ახალი მიმდინარეობა, ახალი რაღაც საშუალებები გაჩნდა, რაც ადრე არ არსებობდა. ამიტომ რაღაც ერთგვარი კომპენსაცია მაინც ხდება ჩემის აზრით.
თუ ერთია ვთქვათ, აი როცა რესტავრაციას აკეთებ, მეორეა როცა შენ სას ქმნი, ხო? შენ ისეთი განცდა მაქვს, მე ცოტა რესტავრაციას უფრო ჩამოშორდი, ხო?
კი, ვიცი.
ფირმაში არ მუშაობ, რომელიც მუდმივად მოგცემდა სამუშაოს. შენ როცა შეკვეთა არსებობს, გაახსენდები ხოლმე იმათ და ვთქვათ, დაგიკავშირდებიან თუ როგორ არის?
იცი რა არის, იმათ უფრო ხშირად შეიძლება ახსენდები კიდევ, ახსენდები კიდევაც, მაგრამ არის ხოლმე რომ მე აღარ მაქვს ისეთი ოდენობის ანუ ის იმდენი დრო აღარ მაქვს როგორც ადრე მქონდა. რაღაც პერიოდი იყო მე უფრო დაკავშირებული ვიყავი იმ კომპანიებთან, ვინც ისეთ დაკვეთებს იღებდა, რომელიც რაღაცა მთელი წელი გრძელდებოდა.
ასე შენ ცხოვრობ ქალაქში, სადაც არის ერთი ძალიან გამორჩეული პარკი. ხა მე ვერც კი ვიტყვი, რომ სოფლის სადმე სხვაგან ასეთი მეგობრება მეთქი მე არ მინახავს, ალბათ არის. სადაც ამდენი ქანდაკებაა, ხო? ერთმანეთზე უფრო დიდი ხელოვანების. მაქალაქში რო ცხოვრობ, ალბათ, ну, ასე ვთქვათ, კონტაქტი გაქვს ამ პარკთან. Middelheim-ი ქვია, ხო არ მეშლება?
Middelheim-ის პარკი, ზუსტად ესეა. Middelheim-ის Kalkstier Park.
იქ ჩვენ წაგვიყვანა გია ყანჩელმა.
კი ბატონო.
და რაღაცა დაგვათვალიერებინა და თავისი როგორც ჩანს ხშირად იყო ხოლმე იქ მოსონდა იქ ყოფნა. და ერთ კანდაკება, ასე ვთქვათ, ჩემი კახელიო ესე უწოდებდა მას.
ჩემ კახელს უახლოვდებით.
კახელი რატომ ავატო?
გავს.
კახელი ტიპსა.
ეზოების წინ როზიან.
კაკლის ცოლა უყვარდა.
არა გავს.
შენ რა მინდა იცი, კითხო მრავალთნა გითხრა, აი ამდენი ხანი გავიდა ხო რაღაც ყანჩელი, ანტვერპენი ყანჩელის გარეშე წარმოუდგენელი იყო. მეტუმეტეს რო ეს ადამიანი ძალიან შევიდა ამ ქალაქის ცხოვრებაში, ხო? ესე არ იყო რომ იქ ქმნიდა ქართველი კომპოზიტორი. არა, ძალიან მათ იყო. ნუ თქვენთვის ახლა მან ცხოვრები ქართველებისთვის თან ასე ვთქვათ დაახლოებული იყავით ამ ოჯახთან, თვითონ გიასთან. რაღაცა მოხდებოდა ხო, რაღაცა იცვლებოდა ეს ადამიანი რო წავიდა.
ნამდვილად და აი რაღაც თითქოს არ შენელდა ის გზნობა, რაც ამ ხნის განმავლობაში გიას არ ყოფნის შემდეგ არის. არა მარტო პარკი, იქ არის პარკში მიდელჰეიმის კლინიკა, სადაც გიას კურნალობდნენ. შეიძლება ითქვას, რამოდენიმე ჯერ სიცოცხლეს გადაარჩინეს და გიამ მიუძღვნა კიდევაც საწარმოები. კლინიკას.
კი, გვიანბო ჩვენ მაშინ უწელა დავიღეთ ეს გვი, მაშინ გვიანბო. ისიც წარმოები მიუძღვენი მათო ექიმებს.
როგორ გითხრა, ოქრო თვითონ ის ქუჩაც, ის უბანიც კი რაღაც ისე დღემდე რო გავივლი, ისეთი თბილი გრძნობა მაქვს, ისეთი მაკავშირებს. ვიცოდი რომ რაღაც ჩვენი არის, ჩვენი როგორც ოჯახის წევრი იქ ცხოვრობდა. დღეს ეს ნამდვილად გვაკლია და საბედნიეროდ გიას შვილი სანდრო ხშირად სტუმრობს და გვანებივრებს, ვივსებს ამ სიცარიელეს.
კანჩელზე ლაპარაკობ, რომელიც ამდენი ვინმეს მასწავლებელი იყო და ადამიანი როცა რაღაც გარკვეულ სიმწიფეში შედის თავის საქმეში, უცილებელიც არის რომ რაც გამოუცდია, რაც უსწავლელს გაუკეთებია, ის ასე ვთქვათ, პანალურ ამას ამ გაუზიაროს ხვებს.
მე აი ჩემას გეტყვი ხო ამ თემასთან დაკავშირებით. აი მე მაგალითად ჩემი გამოცდილება ესეთი იყო, მე რო ვემზადებოდი აკადემიაში, აკადემიამდე სანამ ჩავაბერდი თბილისში, ყავდა კარგი პედაგოგები, რამოდენიმე სადაც ხატვაზე, გრაფიკაში და ქანდაკებაზეც დავდიოდი. აი ნამდვილად კარგის მეტი არაფერი არ მომდგის, იმდენი კარგი რამე შევისწავლე, მაგრამ მე ვატყობდი რომ მთელი ჩვენი ჯგუფი ვინც ემზადებოდა ამ ხატვართან, ასე ვთქვათ, ხო, ნებით უნებლიეთ ვემსგავსებოდით ერთმანეთს. აი რაღაცა იმდენად ეს გზა იყო ჩვენთვის მოცემული და ესე უნდა გვემუშავა, რომ ყველა ვემსგავსებოდით, ყველა ვიყავით რაღაცნაირად ჩვენი ასე ვთქვათ ინდივიდუალური ხედვის გამოხატულების გარეშე. და აი მე ამას იმ წუთას ვერ ხვდებოდი და ეს რო ჩამოვედი და მე რო მივხვდი აი აქა ორ სასწავლებელში რო მოხვდი და რო აღმოჩნდა რომ აი მიზანთან მარტო ერთი გზა არ არსებობს, შეიძლება რამოდენიმე გზით მიხვიდე. აი ჩემ და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ის არის რომ ინდივიდუალურად როგორ წვითავ, რომ არ იყო განსხვავებული. აი მე ხა ჩემ პედაგოგობაშიც ხო აი ამას ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა ისე მივაწოდო რომ არ მოახვიო ჩემი, ანუ თავის ისე რაღაც დონეზე ტექნიკურ მხარეს სწავლება ნამდვილად ჭირდება, მაგრამ მე გამოხატვის საშუალება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა სტუდენტს კონდეს თავისი ხედვა, თავისი ტექნიკა, თავისი გადაწყვეტის ხერხი და არ იყოს ამ შემთხვევაში უხეში ჩარევა, რომ არავითარ ესეთი გავლენა არ მოახდინოს პედაგოგმა, რომ მთლიანად დაიხარჯოს, გამოხატოს თავისი, განავითაროს, რაც არის ყველაზე ღირებული ჩემი აზრით. ამავე დროს მე არ დაგიმალავ ოქრო, რომ ისე გამოდის, რომ მეც რაღაცას ახალს ვნახულობ, რაღაც ახალს ვსწავლობ, თითქოს აი მაგათ გადაწყვეტილებაში ისეთ ახალ რაღაცას აღმოვაჩენ, რაც მე არც მიფიქრია აქამდე, და ეს ჩემი აზრით საკმაოდ რუმხრივი გამოდის. გესმის, რომ შენ რაღაცას აძლევ, მაგრამ შენ ამდენი განსაკუთრებით ახალგაზრდებიდან ისეთი ახალი ხედვა აქვს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, ისე მუგასპინა, რომ ნამდვილად ესეთ საოცარი ეფექტი არის ხოლმე. რა ეს თვლი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამაში, რომ შენ არამარტო გასცემ რაღაცას, იღებ ამავდროულად რა.
და სათხდება ეს
ჩემ შემთხვევაში ორი ქალაქი არის, სადაც მე დავდივარ. არის მეხელენი, იცი ალბათ ხო, მეხელენი ანტვერპენის და ბრუსელის შორის, სადაც არის სახელმწიფო აკადემია სამხატვრო, იქ მრავალი სხვა დარგებიც არის და აქ ქანდაკებას აქვს საკმაოდ დიდი სახელოსნო, სადაც გვაქვს უამრავი საშუალება, ინსტრუმენტი, გინდა ხეზე ჭრის, გინდა ქვაზე ჭრის, თიხაზე მუშაობის, თუ საჩამომსხმელო, სათაბაშირო ოთახები. და მეორე არის სკილდა, რომელიც ანტვერპენთან ძალიან ახლოს იმყოფება. ეს უფრო კერძო სამხატვრო სკოლა არის, შედარებით უფრო ნაკლები საშუალებები, მაგრამ საკმარისი იმისი, რომ ელემენტარული ინსტრუმენტებით და ძირითადად ქვაში მუშაობა და თიხაში მუშაობა გამოყვანდეს. სადაც გვა საშელოსნო, სადაც ამთარ ზაფხულში შეგვიძლია მუშაოთ, ზაფხულში ეხა დღესაც აი ამ დღეებში მაქვს ვორკშოპები, უკვე ამინდის მეტნაკლებად გამოვიდა ბელგიაში და შეგვიძლია გარეთ ვიმუშაოთ ბუნებაში. და ამისი საშუალება არის, რომ ანუ სასწავლებელთან გარეთ არის დიდი პარკი და შეგვიძლია გარეთ ჩავატაროთ ვორკშოპები. ვორკშოპები ანუ არის არა მარტო სტუდენტები, რომლებიც ესწრებიან წლის განმავლობაში, სრულებისთვის, რომლებსაც არასოდეს არ ქონია გამოცდილება ქვაზე მუშაობის, რომელსაც აქვს რაღაცა ინტერესი და აინტერესებს რა შეიძლება ამ 4 დღეში გაკეთდეს. და მე ასენ გარანტიას ვაძლევ, რომ ყველა 4 დღის მე რა შეუძლია თავის გაკეთებული კანდაკები წავიდნენ სახში. ნამდვილად ხედავ, რომ უამრავი ხალხი მოდის, ძალიან დიდი ინტერესი არის. აი არა ასაკს მნიშვნელობა, როგორ ვერ წარმოიდგენ, არც ნუ გენდერზე ხო არ არის ლაპარაკი, ქალი კაცი ძირითადად დაუბოს ქალები მოდიან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აღმოაჩენენ, რომ აქვთ ეს ნიჭი, რომელიც ვერ გამოვლინდება სანამ არ ცდი. ანუ ამას ჭირდება, რომ რაღაცნაირად შენ გამოცადო, რისი საშუალება გაქვს ან არ აქვს. და ძირითად შემთხვევაში ყველას აქვს. ან თუ არ აქვს, იმას მაინც მიხვდებიან, რომ ეს მაგათი საქმე არ არის, მაგრამ რაღაცა პრაქტიკა აქვს. პრაქტიკა გაიარეს ერთგვარად. უკრაინელი არის, ერთი ქართველიც არის, მაგრამ 95% ზედათ ბელგიელები არიან.
მე მანდრო ვიყო აქცილად მოვიდოდი, იმიტომ რომ
დიამონებს აი და დარწმუნებული ვარ, რომ შენც რაღაცა იპოვი ახალს, სიახლეს აღმოაჩენ. და კაი პროცესია და მეც რას რისი თქმა მინდა, რომ აი შედეგზე იმდენად არ უნდა იყო ორიენტირებული, რამდენად ეს თვითონ კეთების პროცესმა უნდა ჩაგითრიოს, რომ ეს რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული ფორმიდან შენ რაღაც ისეთი ფორმა გამოიყვანო, რაც შენ გინდა. და აი ამ გამოყვანის პროცესში იმდენი ვარიანტი გამოვლინდება, იმდენი რაღაცა ფორმისკენ შეგიძლია წავიდეს, რომ ეს არის რაღაც უსასრულო თემა და ასე ვთქვათ ინსპირაცია ერთგვარი რა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. დღეს დავით ნათიძეს, ანტვერპენში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანს, მოქანდაკეს ვებაზეთ. დათო ნათიძე 60 წელზე მეტია ბელგიაში ცხოვრობს, ანტვერპენში ცხოვრობს და მუშაობს. მისი ნამუშევრები სოფლიოს არაერთ ქალაქში დგას. დათო ნათიძე ამავე დროს პედაგოგიც გახლავთ. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.